Oor u lig en u waarheid. En Here, laat u lig en u waarheid ons lei en ons bring op u heilige berg en in u teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader deur sy seun Jesus Christus, en het word in die lewe krachtig vermenigvuldig deur die werkinge van die Heilige Gees. Amen. Kerk, ek wil u waarborg, jy gaan hom nie kry nie. Die woord wat ons in Afrikaans gebruik, kerk, is 'n woord wat uit die Grieks kom, wat van die Griekse woord kurios afgeleid word, kurios wat Here beteken, en wat dan beteken, dis die kuriake, is die genitiewe vorm van die Griekse kurios, beteken wat aan die Here behoort. So dis die versamelnaam van hulle wat aan die Here behoort. Maar die woord wat jy in die Bybel geraak lees, en vooral in die Nuwe Testament, gaan die woord ekklesia beteken. En dit word in baie plekke in die Bybel vertaal, dalk verkeerdelik met kerk, maar baie plekke regtig met die regte woord gemeente. Ekklesia is 'n twee Griekse samenstelling woord, ek en kalio, wat dan ook ekklesia is, wat die beteken die wat uitgeroep is, uit die wêreld na Christus, uit die duisternis na die lig. So ons wil met u bepaal praat oor 'n goeie gemeente. Wat is 'n goeie gemeente? Hoe bepaal ons dit? En ons het miskien 'n kerk gebou, maar het ons 'n goeie gemeente? Dis die vraag. Dan, 'n goeie gemeente word bepaal daardeur of dit 'n betaalde predikant het of nie. Hy kan sy maandelikse verpligtinge nakom. Dis 'n goeie gemeente. Hy is nie in die rooi nie. Die veelheid van programme wat aan die gemeente geloods word. Hoeveel aksies daar is, hoeveel dinge gebeur, hoe vol die week se programme is. Maandag is hierdie, dinsdag is daardie, woensdag is daardie. Ek onthou jare terug, was dit nou vir my snaakse ding geweest, ek bel iemand en ek wil afspraak maak. En dis een kleerling vrou. En sy sê vir my, nee, ek kan nie maandag kom nie, ek sê, hoekom nie? Sy sê, nee, gaan kerk toe. Ek sê, goed, ek wil hier nie in die kerk heet, maar dan sal ek dinsdag kom. Nee, dinsdag ook nie, dan gaan ons ook kerk toe. En so het sy elke aand van die week was sy met die kerk. Baie program, wat is het een goeie gemeente, wat ons vir mekaar moet vraag. Hoeveel komitees functioneer in die gemeente? Een bejaarde komitee, een sending komitee, een jeug komitee, een sonnaarskool komitee, noem dit op. Bepaal dit of dit een goeie gemeente is of nie. My liewe broer en suster, bepaal die aantal lidmate wat ons het, of dit 'n goeie gemeente is. Hy gemeente met 30 lidmate is hy 'n slegter gemeente as die gemeente met 300 lidmate. Of die 300 'n slegter gemeente as die een met 500 lidmate. Is die 500 lidmate gemeente slegter as die een met 1000 lidmate? Hoe bepaal ons? Dis vir ons nou eintlik 'n groot dilemma, want ons wil graag 'n gemeente wees waarvan die Here goeie dinge van ons sê. Nie soos aan die gemeente in Sardes of in Thyatira of in Laodicea nie. Een beter maatstaf om te gebruik en om te meet is om te meet aan die metafore wat die Bybel gebruik vir gemeente. Nou, jy weet, as ons in die Bybel gaan lees, wanneer die Here praat oor 'n gemeente, dan gebruik hy sekere beelde, sekere metafore. En die eerste metafoor wat ons dan kry, wat die Here vir ons sê, Die kerk of die gemeente, soos ons om aan die Bybelse term moet gebruik, is die liggaam van Christus. In 1 Korintiërs 12 kan jy dit raak sien. 1 Korintiërs 12, dan sê die woord van die Here vir ons hierdie, vers 27, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Liggaam van die liggaam, lede afsonderlik. Met ander woorde, die liggaam, en ons kom net nou terug daarna toe, is dat die liggaam het baie lede, maar dit is een liggaam, dit is die liggaam van Christus. En baie belangrike implikasie, dit is die een metafoor wat hy gebruik. Die tweede metafoor wat hy gebruik, wat ons kry in die Bybel, is die huis, en ek sit na iets gesin, van Christus. Baie interessante woord wat Paulus aan Timoteus skryf, in 1 Timoteus 3 vers 5. Hy sê, maar as iemand nie weet om sy eie huis, by implikasie daar gesê, sy eie huis gesin, sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Want soos wat elkeen van ons in 'n huisgesin ons beslag kry en ons bestaan het, so is die gemeente 'n huisgesin van God, waarin elke lid van die gesin 'n sekere funksie het om te doen en 'n sekere behoefte het waaraan voldoen moet word. Die gemeente is die tempel van die Here, van Christus. Luister wat sê Petrus vir ons in 2 Petrus. In 2 Petrus 2 vers 5 sê hy, en 1 Petrus 2 vers 5, ek is nou by 2 Petrus 1 vers 5, jammer, daar sê hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So elke gelowige, elke kind van God moet hom in 'n geestelike tempelhuis gebou as 'n lewende steen laat inbou. As ek in 'n huis kyk, en ek kyk na die muur daar agter, of hier in die kant, of hier in die kant, dan sien ons daar is stene wat daar binne is. Ons, die kinders van God, moet in 'n geestelike huis ingebou wees, ingemessel wees, vir die doel dat 'n tempel sal wees waar God verheerlik word. Ons kom terug na al hierdie beelde. En dan gebruik die Here in Kolossense 1 vers 13 ook 'n beeld, 'n metafoor vir die gemeente, dat hy sê in Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy liefde. Toe ons gered geword het, het hy ons oorgebring in die koninkryk van sy liefde. Die gemeente is God se koninkryk, die koninkryk van Christus. Dis wat die Here praat van, dis wat 'n gemeente is. En dan die laaste wat ek vanmôre met u sal deel, wat sal wees oor die gemeente is die bruid van Christus. Die bruid van Christus. 2 Korintiërs 11, en ons gaan ander gedeeltes aan na later, maar 2 Korintiërs 11 vers 1 en 2, kom die apostel en hy skryf en hy sê, ach, as jylle my met die bykie in dwaasheid wil verdra, wat dra my toch, want ek is jaloers oor jylle, met die goddelike jaloersheid, want ek het jylle aan een man verbind, om jylle as een reine maagd aan Christus voor te stel. Paulus praat van hierdie gemeente in Korinthe, en hy sê, man, jylle my nou verdra, maar ek is jaloers, want wat ek wil hee, jylle moet, ek het wil jylle voorstel aan Christus, as een reine maak, want jylle is die breid van Christus. Ons gaan later meer daarover sê. Nou ek denk nie so my saamstem, liewe broer en sister, as ons hierdie metafore vir die gemeente raak sien, dan moet ons mekaar sê, hier gaan ons toets eindelijk wees of ons een goeie gemeente is. Of ons een goeie lichaam is, of ons een goeie huisgesin is, of ons een goeie tempel is, en of ons een goeie koninkryk is, of een goeie bruid. Die eerste lichaam van Christus. Die gemeente moet functioneer soos een lichaam. En hier is iets baie belangrijk wat na vore gaan kom, lieve broer en sister, want die gemeente is die lichaam van Christus, ons het reeds vir die gelees, 1 Korintiërs 12 vers 27. Julle is die lichaam van Christus. En nou kom Paulus en hy sê vir ons op verskeie plekke, onder andere in Romeine 12 vers 4 en 5, dat die lichaam het baie lede. Hy het baie lede, daar is nie net oog nie, daar is nie net hand nie, daar is nie net voet nie, daar is baie lede. Romeine 12 vers 4 en 5. Want soos ons in een lichaam baie lede het en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, so is ons allemaal saam in een lichaam in Christus, elkeen afsonderlik lede van mekaar. Broer en sister, ons moet lede van mekaar wees, want ons is lede van die lichaam. 2 Korintiërs 12, so daar net so'n bykie om die gedeelte lees, wat ek net vir die tekst aan voorgehou het, in 2 Korintiërs 12, dan sien ons, dat die Heere vir ons sê, vers 14, 1 Korintiërs 12 vers 14 is jammer. 1 Korintiërs 12 vers 14. Dan sê vir ons hierdie woorde. So lang stukkie, maar gaan dit vir die lees, soos dit die woord van die Here is. Hy sê, want ook die lichaam is nie een lid nie, maar baie. Luister nou. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie. Behoort hy daarom nie aan die lichaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie. Behoort hy daarom nie aan die lichaam nie? As die hele lichaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die lichaam gestel, soos hy gewil het. As allemaal een lid was, waar sou die lichaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een lichaam. Met die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, en ook die oog hoef nie vir die voet, en het julle nie nodig nie, maar veel eerder is die lede van die lichaam noodzakelik, wat die swakste lyk. Nou, lieve broer en sister, as ons hierdie metafoor verstaan van die lichaam van Christus, dat ons baie lede het, en dat elke lid sy funksie moet verrig, dan moet ek hierdie vanmorgen rondom ons kyk en vraag, waar is ons voete? En as ek sê, man, het maak my nie saak, waar is my voet nie, ek is hier. dan het ek 'n probleem. En as ons nou daar by die huis is vanmôre en ons sê ag, ons is okay hier, dan het ek 'n probleem as ek sê maar ek is deel van die liggaam, ek moet by die liggaam wees. Ek kan nie die liggaam amputeer nie of die lede amputeer nie. Hy het baie lede, elkeen het 'n funksie. 'N funksie wat hulle moet vervul, wat hulle moet nakom. En dit skyn dat ons baie keer dit nie begryp nie. Ek is so op myself gerig, as dit met my goed gaan en ek is tevrede en ek is daar op die plek waar Here ek wil hê, maak dit nie saak waar die ander een is nie. Maar dit maak saak, want jy het hom nodig. Jy het daai broer en daai suster wat vanmôre nie saam met jou hier is nie nodig. Want hulle is deel van die selle liggaam. Efesiërs 4 vers 15 en 16 sê, maar terwyl ons in hierdie in liefde die waarheid betrag en in alles so opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir eie opbouing in liefde. Jy moet die Efesiërs 4, 15 en 16 weer gaan lees en ombepeins, en jy kom achter, jy het jou broer, jou sister, wat deel van die liggaam van Christus is nodig vir jou eie opbouing. Jy kan nie spiere bou sonder jou mond nie, want jy moet voedsel inneem om daai spiere te bou. So as ek nie 'n mond het nie, kan die spier nie nou sê, ach, ek gaan nog sterk word, ek gaan oefen. Maar jy kan nie. Daarom het ons mekaar nodig as liggaam van Christus. Liewe broer en suster, hoe funksioneer ons as lede van die liggaam van Christus? En hoe ons funksioneer is 'n goeie maatstaf vir die kragdadigheid van 'n gemeente. En nie, ek sal waarlik vanmôre, ek wil amper sê die toetsie moet skryf en die blokkie moet tik, ja, ons is 'n goeie gemeente of nie, ons is nie 'n goeie gemeente nie, as ons kyk na hoe ons as liggaam funksioneer. Hoe ek as lid van die liggaam my taak verrig in die gemeente. Want het gaan nie oor myself nie. Dit gaan omdat ek verantwoordelik is vir die een langs my se opgroei en bou. En as ek nie daar is nie, dan dra ek by tot sy afbreek. En tot sy verlies. Ons dra verantwoordelikheid vir mekaar. Liewe broers en susters, laat ons dit besef. Maar ons moet die tweede metafoor ook kyk en sê ons moet lief hê soos 'n huisgesin. Die gemeente is die huisgesin van God. Ons het dit vergeleed net nou in 1 Timoteus 3 vers 15 en nou wil ons net ook 1 Timoteus 5 vers 1 en 2 ook lees. En nou wil ek wil amper uitdrukking gee aan wat gebeur in hoofstuk 8 en vers 3, hoofstuk 3. Hoofstuk 3 sê hy vir ons, die gedeelte wat ek net vir die voorgehou het, 3 vers 5, maar as iemand die huis van die Here regeer, sy eie huis te regeer, of nie weet nie, hoe sal hy die gemeente van God sorg dra? En dan gaan hy in hoofstuk 5, en hy sê, 'n bejaarde man, moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom, soos 'n vader jonger is, soos broers, bejaarde vroue soos moeders, jongere soos susters, in alle reinheid. U sien, in 'n huis het ons bejaardes en suigelinge. Elkeen van daarin word op sy eie manier hanteer, Elkeen van daai word op sy eie manier bemin. En dis baie belangrik, my liewe broer en suster, dit lyk vir my baie keer in die huisgesin van die Here in die gemeente stel ons net belang aan daardie een wat nou goed ontwikkel is al en daardie een wat vir my iets kan inbring. Maar ons moet mekaar in liefde betrag en beheen en mekaar lief hê. En liefde, liewe broer en suster, is nie emosie nie. Liefde is nie dieselfde as ek hou van nie. Liefde is 'n werkwoord. Liefde is doen. Dis om goed te doen aan die ander een. As die ander een nood het, sy nood te vervul. Die sin moet vir mekaar omgee. Ons as gemeente moet vir mekaar omgee. As ek een sien lei, moet ek daar wees. As ek een sien swaar kry, moet ek vir hom daar wees. Hy is my gesin, hy is my boetie. Dink aan jou eie omstandighede, jou broers en jou susters, wanneer hulle in die gesin is. Ek herinner my jare gelede, dat ons 'n gesin gehad in die gemeente. En ek wil sê, as drie boeties en drie sissies gewees, maar hy maat raak aan die een, en al ses van hulle spring op jou. Hulle het saam gestaan. Maar die gemeente van Christus wil het lyk wees, is een bietjie begin swaar kry, dan stoot ons om uit. Want ons is bang, dit is aansteeklik. Ons is bang, as swaar kry, is aansteeklik. So, los om een kant. Net nou vraag hy my om te help. Maar in 'n ware gesin word daar nie om hulp gevra nie, hulp is daar. Ons moet vir mekaar omgee, en mekaar lief hê. 1 Tessalonisense 4, kry ons dan nou daar die 9 en 10de vers. Hy sê, oor die broederliefde het ek nie nodig om aan julle te skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Kan nie jouself leer nie, is God wat jou dit moet leer, omdat hy jou hart moet verander. En as jy nie die liefde vir die broeders het nie, het God nog nie jou hart verander nie. En julle broeders, en julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. Ons moet mekaar lief hê en omgee. En dan natuurlik, liewe broer en suster, die wese van 'n gesin is om mekaar te ken en tyd saam te spandeer. Jy weet, wanneer jy as 'n buitestander na 'n gesin kyk, dan weet jy wat gaan aan nie. Want jy baie dinge in jou gedagtes wat aangaan oor hierdie klomp. Maar as jy in 'n gesin is en jy het saam met daardie kind groot geword, en jy ken die gebrek van daai kind, dan word dit nie meer 'n probleem nie, dan weet jy, jy is daar en jy het hom lief. Ek dink, as ek kyk na my dogter, hulle met hulle kleintjie wat 'n gebrek het, en die ander twee seuns, hoe hulle vir daai ouetjie omgee, omdat hulle saam met hom groot geword het, hulle leef saam met hom, hulle tyd saam met ons spandeer, hulle weet wat is sy nikke, hulle weet wat is sy grille, en hulle het hom lief soos hy is. Hulle wil hom nie verander nie. Dan sê ek, dis vir my 'n beeld van die liggaam van Christus, dat ons mekaar sal lief hê, omdat ons tyd met mekaar spandeer, ons leer mekaar ken, en ons aanvaar mekaar. Maar ons moet lief hê soos hy is gesin. En hoe ons mekaar lief het as gesin, is 'n ware maatstaf van 'n goeie gemeente. Maar die gemeente is ook die tempel van God, en daarom moet ons lofprys soos 'n tempel. Nou, tempels, liewe broer en suster, was geboue wat gebou is om God te verheerlik. 'N tempel se werk is om God te verheerlik. Daarom sal jy sien, 'n tempel is 'n reuse gebou, indrukwekkend, en veral as ons gaan kyk na die kathedrale daar in Europa, indrukwekkende geboue om die grootheid van God teenoor die nietigheid van die mens uit te beeld. Dis die doel van so 'n majestueuse gebou, God te verheerlik. Nou, die gemeente is God se tempel vandag. 1 Korintiërs 3 vers 9. 1 Korintiërs 3 vers 9. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, luister nou, die gebou van God is julle. Die gebou van God is julle. Vers 16. Weet julle nie dat julle tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Weet julle dit nie? Vers 17. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Broer en suster, ons net of jy gelees daar in Petrus, jy moet as 'n lewende steen ingebou word in hierdie tempel van God. En as jy daai tempel skade aandoen deur bakstene daar uit te haal of selfs daar uit te spring, dan skend jy die tempel van die Here. As ons nou een van hierdie bakstene sal uitkap hierdie muur uit, dan is hierdie muur geskend. As een van u en ek nie is waar God ons ingemestel het nie, en ons vat ons goed en ons loop, dan skend ons die tempel van die Here. Want ons sal gewoonlik net ons goed vat en loop as ons onsself wil het geld en nie buig voor die gesag van die Here nie. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om die geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. En dan vers 19, maar nou moet ons mooi luister. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Jy sien, God het ons hierdie barmhartigheid bewys om ons daar uit die niks uit te bring en ons in hierdie wonderbare tempel van hom in te bou. Hoekom? Want hy moet verheerlik word. U en ek is geskape met die doel dat God verheerlik sal word. En daarom moet ons geestelike offers en lofprysinge bring aan die Here wat ons in hierdie tempel saamgevoeg het. Hebreërs 13. Hebreërs 13, liewe broer en suster. Vers 15 en 16. Laat ons dan gedurig deur aan hom 'n lofoffer bring. Wat is 'n lofoffer? As ons saam sing? Luister mooi. Laat ons dan gedurig deur aan hom 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Om aan God 'n lofoffer te bring is om te vertel van Jesus en ander na hom toe te lei. Die vrug van die lippe wat sy naam verlei. En vergeet die weldadigheid en met die deelsaamheid nie, want God het 'n welbehae in sulke offers. Man, ek het hard gewerk wat myne is, ek het nie saak met hom nie. Maar vergeet die weldadigheid en met die deelsaamheid nie, want dit, God het 'n welbehae aan sulke offers. lofoffers, weldade, lofoffers, vrug van die lippe wat sy naam bely. O broer en suster, as ons sy naam bely en ons vertel van die Here Jesus, dan bring ons mense na die tempel waar God verheerlik word. Malagi 1, laaste boek in die Ou Testament, sê die profeet vers 6 tot 8, die Here, hy sê, Seun, eer die Vader en het knecht sy Heer. As ek dan een vader is, dis die Here vraag, waar is my eer? En as ek een Heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters wat my naam vraag, maar julle sê, waardeur het ons die naam vraag? Julle bring spuis wat verontreinig is op my altaar. En dan vraag julle, waardeur het ons die verontagsaam of verontreinig, doordat julle sê, die tafel van die Here is verachtelik. En as julle een blinde dier bring om te offer, is het geen kwaad nie. En as julle een lam of een siek dier bring, is het geen kwaad nie. Bring dit toch en vir jou gouverneur, sal hy een welgeval aan jou hee? Jou goedgezind wees, sê die Here van die leerskare. Smeek dan nou toch die aangezicht van God, dat hy ons genadig kan wees. Sulke dinge is door julle gedoen, sal hy dan om julle wel goedgezind wees? Sê die Here van die leerskare. U sien, ons moet ons beste vir God bring. Ons moet ons beste vir God bring. Nie ons afskeep nie. My oude broer het altyd die opmerking gemaakt. En ek het het by hom oorgevat per ty keer. Hy sê, baie mense in die kerk glo in die gee van tiendes. Hy sê, hulle gebruik nou die klere van hulle 9% op en die 1% wat oorblij word vir die sending gegee. Maar God sê, ek soek jou beste. God sê, ek soek jou beste. Die weldadigheid moet jy nie vergeet nie. Die mededeelsaamheid moet jy nie vergeet nie, sê Hebreërs vir ons. Hoe ons God prys en ons offergawe is een ware maatstaf van een goeie gemeente. Maar die gemeente is ook een koninkryk van Christus en daarom onderwerp ons aan een koninkryk. Ons onderwerp aan een koninkryk. Die kerk is die koninkryk van Christus. Kolossense 1 vers 13. Jy weet, hy sê, want ons is verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Duideliker kan het nie gestel word, die gemeente is die koninkryk van Jesus. Johannes beaamde dit vir ons, as hy die openbaringbrief vir ons skryf, in openbaring 1 vers 9. Hy sê, ek Johannes, julle broeder, en deelgenoot in die verdrukking, in die koninkryk en duidsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland Patmos, wat Patmos genoem word. Hy is in die koninkryk van Jesus. Nou, lieve broeders, het, een koninkryk impliseer loyaliteit en gehoorsaamheid. Ek dink allemaal van ons hier het iets daarvan geleer met die COVID-19. Die regering het gesê, ons moet maskers dra, en wat doen ons? Ons is gehoorsaam, ons dra maskers. Dis reg. Want een koninkryk impliseer dat jy gehoorsaam is. En een koninkryk impliseer loyaliteit. Ons moet loyaal wees aan en onderworpe wees aan Christus, ons koning. Handelinge 2 vers 36, daar waar die koninkryk nou net sy beslag gekry het, lees ons in Handelinge 2 vers 36, hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Ok, nou is dit baie belangrik dat ons kan verstaan wat hier gesê word. Laat allemaal weet dat God hom, Jesus, Here en Christus gemaak het. Hy het hom hier opperherder gemaak, hy het hom hier koning gemaak. Kyrios, baas, heerser, dis Christus, nie u en ek nie, Christus is heerser oor ons. Kolossense 3 vers 17. Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deurom. Loyaliteit, my liewe broers, is dat ek doen alles in die naam van Jesus. Wat Jesus vra, doen ek. Nie vra nie, nie argumenteer nie, nie redeneer nie, nie debatteer nie. Ek doen het in sy naam. Ek is loyaal aan die koning van die konings. Ek onderwerp my aan Christus, die koning van die koninkryk. Hoe ons aan die koninkskap van Christus onderwerp, is een ware maatstaf vir die krag van die gemeente. Jy weet, wanneer ons ons eie gesag het en ons eie ding doen, het ons geen gesag, geen krag, en kan ons nie eens praat van een goeie gemeente nie. Dis in die mate waar ons ons aan Christus onderwerp, wat die koning is, van sy koninkryk, waarvan ons deel geword het, want ons kan sê, ons is een goeie burger. Maar die gemeente is die bruid van Christus, en daarom is dit rein soos een bruid. 2 Korintiërs 11, dat ons net nou ook vir die voorgehou, toe ons hoe vinnig net vir die al die metafore gewys het. 2 Korintiërs 11 hy sê vers 1 en 2, ach, as julle my bietjie verdra en wys in bietjie, as julle my net 'n bietjie in dwaasheid wil verdra, verdra my tof, want ek is jaloers oor julle met een goddelike jaloersheid wat met julle aan een man verbind om julle as reine maagd aan Christus voor te stel. Liewe broer en sister, ek dink wat Paulus hier vir ons probeer sê is, daar kan nie ander verbintenisse wees as aan die bruidegom nie. Daar is nie plek vir 'n derde party in hierdie verhouding van bruid wees nie. Een man verbind aan Christus. Aan Christus. Dan kom Paulus in Efesiërs 5 en 5 vers 25 tot 29 en hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die water wat deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergelis, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vrou lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want as iemand, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Broer en suster, die gemeente is die bruid van Christus en dit vra hierdie reinheid en versiering. Reinheid omdat jy net aan Christus verbind is. Wanneer jy aan meer as een persoon verbind is, is daar ontrouheid en onreinheid. En hoeveel van ons loop nie met die hand om die wêreld in die week en probeer ons hand om Christus loop op die Sondag? Dit kan nie. Die bruid van Christus, die gemeente moet rein wees soos die bruid aan een man verbind, aan Christus alleen. Ons moet gereinig word en ons reinheid behou en ons met Christus beklee. Hy is ons versiering. In Johannes 1 vers 9, as ons sondes bly, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Broer en suster, ons moet gereinig, 'n suiwer, rein bruid voor Christus wees. Kolossense het ons net weer vir u voorgaan. Hou net weer vir u voor. Feitelik op die einde. Wanneer Kolossense vir ons sê, ag, Efesiërs 5 vir ons sê, vers 3, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug, ja, dit mis ons verkeer, he. Het is vir my, hoe kan praat oor onreinheid en hoerery, maar hebsug, wanneer ek verslaaf en verlief geraak het aan geld, hebsug, moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaas of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierige aard, nou kom my weer, wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van God nie. Korintiërs 6. En broer en suster, die woord van die Here is baie keer skerp en sny diep. 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder julle wandel en ek sal julle God wees en julle sal vir my volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af en afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle vader wees en julle sal vir my seun en dogters wees, spreek die Here die Almagtiger. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Broer en suster, die gemeente is die bruid van Christus. Sy het nie keuse nie. Sy moet haar van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en die heiligmaking in die vrees van God volbring. Hoe ons reinheid bewaar as bruid, is 'n ware maatstaf vir die krag van die gemeente. Ons het hierdie maatstaf gesien, liewe broer en suster. En nou, terwyl ons gou dit net soos die Engelsman sê, recap, wil ek hê, jy moet nou gou 'n toetsie doen. Skryf vir u een punt, vir elke een wat u mee saamstem, en waarin u eerlik kan sê, ek functioneer in hierdie gemeente, hier in Centurion, functioneer ek in ons soos een familie. Ek is daar vir die ander een is daar vir my, ons sorg vir mekaar, ons is lief vir mekaar, ons bou mekaar op, ons ondersteun mekaar, ons help mekaar waar ons kan. Maar as een functionerende lid van hierdie familie, bring ek waarvoor ek daar is. As ek die voet, as ek die hand, as ek die oog, as ek die mond, maar jy sien, ons wil allemaal monde wees, maar niemand wil gaan doen nie. Bemin soos een gesin. Ek het die ouwe daar langs my sit lief, daar as ek eens oor kan. Ek wil my eindelijk groet nie, maar ja, bemin soos een gesin. My lofprysing is net die beste wat ek het, gee ek vir die Here, die beste van my tyd, beste van my geld, beste van my alles, vir die Here. Ek is on Christus onderworpe, onvoorwaardelik loyaal in sy koninkryk. En ek is rein aan Christus alleen verbind, daar is geen zweem van die wereld by my nie, en ek is met Christus versier as bruid. Nou moet ons een ding vir mekaar sê, jy en ek weet, dis een baie bekende beginsel, een ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. Ek kan alles wees, as ek in een opsig misluk, dan breek die ketting. En dan kan dit nie een goeie gemeente wees nie. Dan kan dit nie een goeie gemeente wees nie. Ons mag uiterlik soos een goeie gemeente lyk. Maar eindelik is ons baie dikwels soos Sardes. En ek gaan dit net vir u baie vinnig lees. Openbaring 3. Ek skryf aan die engel van en skryf aan die engel van die gemeente van Sardes. Dit sê die sewe, hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek ken jou werke dat jy die naam het. Jy die naam. Jy die looks dat jy lewe. En jy is dood. Wees wakker. Versterf die wat oorblij, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos die dief, en jy sal nie weet in wat uur ek op jou afkom nie. Op wat uur ek op jou afkom nie. Broer en sister, mag dit nie van ons gemeente waar word nie. Dat ons die naam het, dat ons lewe. O, ons is een goeie klompie mense hier by mekaar. O, ons is wonderlike bijeenkomste. Maar ons mis die maatstaf van God, wanneer God ons meet aan die metafore wat hy gebruik, dan kom ons kort. Mag een elkeen ons self gaan onderzoek. En mag die Heere ons genade gee om te versterk daar waar ons misluk. Amen. Heere, baie dankie dat ons in hierdie oggend in die woord kon onderzoek. En besef, Heere, ons is meer as wat ons dink ons is. En ek wil vraag, Heere, dat hy ons genade sal gee om te word wat u wil hê ons moet wees, 'n goeie gemeente van Christus. Dankie vir elkeen, Here, wat hieraan voldoen, maar ek bid, Here, vir elkeen wat nie hieraan kan voldoen nie, dat hulle deur die gees van die Here gedryf sal word om 'n gemeente, 'n goeie gemeente van Christus te wees. om mekaar lief te hê, om te funksioneer as lede van dieselfde liggaam, om te prys en te loof met die beste wat ons het, om te onderwerp aan die koning van die konings en rein en versierd as bruid van Christus te lewe. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die omsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.